Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Continuăm și astăzi discuția despre valori care au dus la dezvoltare economică în Europa, în vest, și de asemenea valori care pot și astăzi să fie catalizatori pentru noi în România zilelor noastre. Astăzi continuăm să vorbim despre știință ca unul din factorii care au ridicat Europa în ultimii 500 de ani. Invitatul nostru este domnul Sebastian Vădva, conferențiar universitar, doctor în economie și politologie, directorul Facultății de Management și Informatică Griffiths din cadrul Universității Emanuel din Oradea. De asemenea, antreprenor în serie. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Mai bine zis, bine ați revenit, pentru că, de fapt, continuăm emisiunea pe care am început-o. Suntem în a doua parte a acestei emisiuni în care vorbim despre știință. O valoare, un factor de bază care a dus la dezvoltarea economică a Europei din acea vreme. Și probabil că pentru început, în primele două minute, am putea să facem o recapitulare și să ne reamintim lecția istoriei de atunci.
Da. Cum spuneam data trecută, începând cu reforma protestantă, care de fapt a fost o reformă care a început în cadrul unei universități. Martin Luther era un profesor universitar și a început să cerceteze Biblia, a început să o traducă și a început să o trăiască. De acolo a început această reformă protestantă și a început o dragoste a europenilor pentru carte. În forma ei rudimentare a însemnat să scrie, să citească, lucruri care nu existau în alte părți ale lumii și care la vremea aceea marea majoritate a populației europene nu le aveau, nu știau să scrie, să citească. Ei, de acolo a început stabilirea acestor universități și în decursul la 100 de ani în Europa din 8 universități au ajuns 80 și după aceea altele. În cadrul acestor universități europenii au înțeles importanța a punerii deoparte a unui timp, a unor oameni care să se focalizeze, să se specializeze doar cu partea asta de cercetare, de cunoaștere, metoda științifică, descoperirea științifică, scrierea, pedagogia. Și începând cu secolele 17 și 18, cam toate lucrurile de care s-a bucurat Europa s-au născut în universitate, s-au avut parte de universitate. Și spuneam data trecută, punctul culminant pe care l-avem în secolul 21 sunt marile corporații, Google, Facebook și așa mai departe, care s-au născut tot în universitate, tot bazat pe o cercetare științifică, un algoritm matematic care au adus această eră a cunoașterii pe o nouă culme. Deci este acest spirit al europenilor care, pe lângă faptul că au îmbrățișat concurența și au spus este ok să concurăm unul cu celălalt, au îmbrățișat știința și au spus trebuie să citim, trebuie să avem biblioteci, trebuie să tipărim cărți, trebuie să mergem la școală, trebuie să facem experimente, trebuie să cercetăm, trebuie să existe o chestie logică, legile fizice pe care noi doar trebuie să le descoperim, ele există acolo. Renunțăm la misticism, renunțăm la tot felul de alte bazaconii care nu sunt nici în scriptură, nici în alte părți și acceptăm metoda științifică și beneficiile pe care metoda științifică le are pentru viața noastră de zi cu zi.
Vorbim despre valori care au dus la dezvoltarea economică a vestului. Data trecută am vorbit, sau dățile trecute am vorbit despre concurență, apoi am vorbit despre știință. Cred că nimeni nu își pune întrebarea dacă știința este o valoare. Ne dăm seama că este o valoare, dar uneori atunci când vorbim de știință și Biblie, s-ar putea să ne punem întrebări. Spune Biblia că știința este o valoare? Pun întrebarea aceasta pentru că o zicală discutabilă, foarte discutabilă, spune crede și nu cerceta. Zicala pune oarecum în opoziție știința și credința sau știința și Biblia. Ce părere aveți în contextul discuției noastre al ridicării, al dezvoltării Europei? Cum putem înțelege această zicală?
E o zicală pe care o aud foarte des, nu sunt de acord cu ea, e clar. Are câteva sâmuri de adevăr în ea. Și când vorbim despre Sfânta Scriptură, Sfânta Scriptură ne transmite un mesaj că sunt anumite lucruri pe care Dumnezeu le descoperă și sunt anumite lucruri pe care Dumnezeu nu le descoperă. De exemplu, mântuirea nu poate fi probată științific. existența lui Dumnezeu nu poate fi probată științific. De asta este nevoie de credință. Și din păcate sunt oameni din domeniul științific și probabil cel mai cunoscut exemplu este Darwin, dar au fost și alții, Hawkins și alți mai moderni, care au spus următorul lucru: domnule, orice nu se încadrează în metoda științifică nu există. Implicit Dumnezeu nu există. Noi suntem din maimuțe și alte lucruri de genul acesta. Cred că cuvântul lui Dumnezeu vine și ne spune: sunt anumite lucruri descoperite pe care voi cu ajutorul științei le puteți învăța, dar eu îmi rezerv dreptul de a fi Dumnezeu, spune Domnul. Și sunt anumite lucruri pe care nu vi le voi lăsa. Ce vedem în Sfânta Scriptură este faptul că enorm de mulți oameni folosesc știința ca și un motiv de mândrie. Și Apostolul Pavel în special vorbește despre acești oameni și face contrastul cu credincioși și spune în 1 Corinteni: uitați între voi că nu sunteți mulți înțelepți în felul lumii acestea, pentru că Dumnezeu a luat pe înțelepții lumii acestea, așa după cum scrie în Roman capitolul 1, care s-au fălit cu înțelepciunea lor, care au spus: vai, am descoperit câteva chestii, am realizat câteva lucruri, înseamnă că noi suntem Dumnezei. Și aici este partea păcătoasă a omenirii, să folosească știința ca să se ridice la gradul de Dumnezeu. Și o vedem cel mai bine în vechime, în Geneza, când omul a creat un turn, turnul Babel, să ajungă până la Dumnezeu, să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și este acest gând demonic, diabolic, în care cu orice fel de instrument pe care îl putem accesa, vrem să fim deopotrivă cu Dumnezeu, vrem să îl depășim pe Dumnezeu. Unii se folosesc de bani pentru asta, alții se folosesc de știință, alții se folosesc de frumusețe, de popularitate. Și este parte de, eu o numesc perversiunea științei, în care cineva care are parte de descoperiri, care are parte de școală, folosește școala și descoperirea respectivă să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu. Și din nefericire avem foarte multe exemple în istorie de oameni foarte învățați care, când au ajuns în vârful piramidei științifice, au declarat că nu mai există Dumnezeu. Nietzsche și mulți alții care s-au mândrit cu cunoștința lor, care este o cunoștință și a fost o cunoștință limitată. Și noi toți aceia care iubim știința și iubim cărțile și educația, cred că trebuie să avem o abordare umilă.
Dar încurajează Biblia cercetarea științifică?
Absolut, da. Deci Biblia, cel mai bun exemplu pe care îl dau tot timpul este Solomon. Deci Solomon a fost un om de știință care a studiat biologia, anatomia, care a studiat tot felul de fenomene. Apostolul Pavel a fost un om învățat. Dacă ne uităm în Evrei capitolul 11, mulți dintre oamenii folosiți de Dumnezeu au fost niște oameni proșcoală. Daniel și prietenii săi s-au dus la cele mai avansate universități din Babilon, s-au educat, s-au aplecat asupra științei. Când ne uităm la, iarăși, Apostolul Pavel, care a înființat o școală, Samuel în vechime a făcut școala prorocilor, care pe lângă partea teologică a avut și partea științifică. Evreii, în contrast cu celelalte civilizații și culturi antice, erau foarte proștiințe și au rămas până ziua de astăzi. Deci dacă ne uităm, de exemplu, în secolul 20, în proporție de, 25%, toți câștigătorii a premiului Nobel au fost evrei, pentru că ei au înăscut în ADN-ul lor, chiar mai mult decât creștinii, această dragoste spre știință, această dragoste spre universitate, spre bibliotecă în care să citească. Deci e clar că Biblia încurajează lucrul acesta și, din păcate, sunt anumiți creștini, sau așa zici creștini, care spun crede și nu cerceta. Nu există nicăieri porunca asta în Biblie. Chiar din contră, cercetați toate lucrurile este un îndemn la cercetare științifică, dar păstrați și aceste bune. Și de aia cred că aici echilibru este, și în trecut cred că dintr-un spirit paragmatic bătrânii noștri au spus: măi, decât să te duci la școală să înveți tot felul de lucruri și să-ți pierzi credința, mai bine să te duci la școală. Și să știți că sunt de acord cu oamenii respectivi. Ce cred eu că este învățătura Scripturii este să învățăm tot ceea ce are lumea să ne ofere, dar să nu ne pierdem credința, să avem tot timpul filtru cuvântul lui Dumnezeu și să acceptăm cuvântul lui Dumnezeu este autoritatea supremă și că sunt anumite lucruri pe care nu o să le înțelegem niciodată. Sunt lucruri de domeniul lui Dumnezeu, prin asta Dumnezeu dovedește că El este Dumnezeu și noi nu suntem.
Și uite că se adeverește că cei care susțin acest proverb, crede și nu cerceta, ei de fapt cred un folclor și nu au cercetat. Și au nevoie să studieze științific ceea ce spune Biblia, ceea ce spune știința.
Exact.
Vorbim despre știință ca o valoare, ca un motor care a făcut ca Europa să se dezvolte din punct de vedere economic și din multe alte puncte de vedere. Care este situația astăzi în Europa, eventual în România, în ce privește dezvoltarea științifică?
Din fericire, Europa și în special Statele Unite, să zic așa, sora mai mică a Europei, rămân în ceea ce privește cercetarea academică și prezența universităților avangarda lumii. Deci rămân în continuare foarte concentrate și se îngrijesc de partea științifică. Ce se întâmplă însă și în special în ultimii 30 de ani, una dintre motivele pentru care China a ajuns la punctul la care a ajuns este și datorită descoperirilor științifice. Și s-a întâmplat un lucru foarte interesant pe care mie mi-ar place să-l facem și în România, l-am mai făcut odată în secolul 19 și n-ar fi un experiment rău. În anii 70, imediat după vizita lui Nixon în China, a fost o perioadă de deschidere. Și ceea ce s-a întâmplat în această perioadă de deschidere, mulți tineri chinezi au mers în Statele Unite la studii. Și Statele Unite s-a deschis, a primit acești tineri chinezi, în anii 80 au venit și mai mulți dintre ei. Ei, începând cu anii 2000, mulți dintre acești chinezi s-au întors înapoi în China pe niște posturi foarte avansate de profesori, plătiți. Deci există la ora actuală un efort foarte bine finanțat din partea guvernului chinez de a-i atrage înapoi în China pe niște salarii duble. Deci dacă era un profesor care era în Statele Unite pe un salar de 400-500 de mii de dolari pe an, s-a întors înapoi în China și câștigă dublu. Și se dă buget de cercetare și se dă laborator de cercetare și guvernul chinez înțelege lucrul acesta. Doar vă dau un singur domeniu care cred că este de maxim interes în domeniul cercetărilor științifice și anume inteligența artificială, ceea ce se numește machine learning. Bugetul Chinei către acest domeniu este de două și jumătate mai mare decât bugetul Statelor Unite. Vorbim aici de trilioane de dolari. Pentru că China înțelege că asta este soluția și pompează enorm de mulți bani în universitățile lor, în cercetătorilor. Și aici fac o distinție, uitându-mă la ce se întâmplă în România, fac o distinție între instituțiile de învățământ superior și profesorii sau cercetătorii din cadrul acestor instituții. Din păcate, în România, accentul se pune pe instituții și noi rămânem obsedați de clădiri. Vrem să facem renovări, vrem să facem laboratoare și e nevoie de ele, deci să nu mă înțeleagă cineva greșit. Din păcate, avem un dispreț foarte mare față de oamenii care sunt preocupați cu știința.
Adică investiția în oameni, nu în clădiri.
Este aproape inexistență și vă dau un exemplu care este foarte apropiat de sufletul meu, ceea ce se numește STEM, știință, tehnologie, inginerie și matematică, care sunt pentru secolul 21 domeniile de maxim interes. Și din păcate, la nivelul de universități, dar în special la nivelul de liceu și școală generală, nu că nu avem salarii să dăm profesorilor, nu avem profesori. Deci avem licee în multe părți ale țării noastre în care ora de tehnologie este predată de un profesor de filozofie. Și iarăși, noi ca țară, când vorbim despre un om școlit, pe modelul francez merge pe prea mulți filozofi, prea mulți avocați sau din științele umane, nu neapărat din științele exacte. Avem ingineri, dar inginerii respectiv nu neapărat intră în învățământ, în cercetare. Odată, nu există oamenii respectiv, doi, îi plătim foarte slab. Și uitați-vă contrastul dintre un salar a unui profesor în Germania, care undeva între 3 și 4 mii de euro pe lună, și un profesor în România, între 3 și 400 de euro pe lună. Și ne așteptăm să avem același grad de performanță și ne așteptăm să avem același grad de publicații și de descoperiri științifice. Și asta datorită faptului că în mintea noastră, profesorii și cercetătorii sunt niște prestatori de bunuri publice și n-ar trebui să fie plătiți la un salar de piață și ce dacă îi pierdem? Că de fapt la modul practic asta s-a întâmplat. În ultimii 30 de ani, mulți dintre acești oameni care au fost la masterate, au fost la doctorate avansate, s-au dus în Occident. Și una dintre motivele pentru care Uniunea Europeană ne-a integrat așa de ușor, țineți minte, noi am fost integrați nu neapărat pe merit în anul 2007, a fost datorită acestei resurse umane. Pentru că s-au uitat și au făcut studiile foarte bine și au spus, măi, sunt niște oameni de care avem nevoie. Și nu cred că există mare centru de cercetare occidental în lume fără prezență românească, substanțială. Oameni care s-au dus și excelează acolo și fac niște lucruri extraordinare în universitățile și în centrele de cercetare.
Ce ne lipsește nouă?
În primul rând să-i finanțăm, doi să-i chemăm înapoi.
Noi spunem că nu avem bani.
Da, corect, corect. Și eu mă uit la exemplu pașoptiștilor. Deci în secolul XIX, perioada de glorie a României, 1859 până 1939, a fost o perioadă influențată de acești oameni care s-au dus la studii în străinătate, în Franța, în Anglia, în Austria, și care s-au întors înapoi și au adus această reformă. Și cred că în secolul 21 putem și noi face ceva similar, învățând de la exemplu Chinei. India iarăși îl face. Cei mai buni la chestia asta sunt evrei în Israel. Și Israel a știut foarte bine să își clădească țara pe diaspora, care deja era prezentă și foarte bine în marile centre de cercetare, în marile firme, în marile laboratoare, și această știință s-a întors înapoi în Israel și la ora actuală Israel este fără dar și poate un motor, fermentează cu inovații, cu startup-uri. Și nu este doar acea cercetare abstractă care cercetăm și sper să le folosim acea, ci este o cercetare foarte aplicată. Din ce se întâmplă într-un laborator universitar din Tel Aviv sau altă parte, se formează o firmă și firma respectivă crește și adaugă valoare și creează locuri de muncă și tot felul de lucruri de genul acesta. Asta este ideea științei în folosul societății, care ajută dezvoltarea și care propulsează lucrurile înainte.
Mi s-ar părea cu adevărat o minune ca noi românii să atragem înapoi românii care au plecat și sunt în laboratoare, în poziții de vârf, să vină după ce nu am reușit să-i ținem în țară, acum să-i atragem înapoi. Ați prins o idee foarte interesantă, această rupere între știință și viața reală. Sau dacă vorbim de, suntem în acest context al emisiunii Muncesc, dar nu oricum, vorbim de business și academie. Este, pare mi se, vorba în țara noastră de o anumită cercetare științifică în folos propriu.
Din păcate, de multe ori în folosul nimănui. Da, și ca unul care activeze în domeniul științific, știu și latura mai puțin plăcută, în care sunt fraze precum hârtia suportă orice. Adică scrie ceva acolo sau facem că trebuie să facem, formă fără fond.
Să avem o lucrare publicată.
Corect, corect. Și există această tendință. Am văzut și în America. Am avut harul timp de 4 ani de zile să predau într-o universitate americană, la University of Akron, și am văzut și acolo oameni care fac știință de dragul științei, adică publică doar anumite chestii pe care nimeni nu le citește și așa mai departe. Din nefericire, în România, pentru că nu a existat și nu există acest spirit intrinsec în care oamenii chiar să-și dorească să cerceteze, să publice, să facă...
Suntem prea teoretici de felul nostru? Sau?
Nu, părerea mea este că e prezența unei fățărnicii. De foarte multe ori așteptările sunt să facem cercetări și să o dăm pe de gratis. Și ne remunerând lucrul acesta, oamenii nu sunt foarte motivați să o facă. În contrast, în Occident și special în America, americanism.
Răsplata românească este, primești încă un grad didactic.
Corect, corect. Care, din punctul meu de vedere, prea puțin. Pentru că din capul locului, adevărații cercetători nu sunt motivați să rămână în sistem. Cei mai mulți dintre ei emigrează și ajung la firme și așa mai departe. Dacă ne uităm și special în ultimii 30 de ani în domeniul tehnologiei, oamenii care au fost într-adevăr motivați să inoveze, să cerceteze, au fost motivați de spiritul antreprenorial. A fost această idee în care vreau să-mi fac o firmă și firma respectivă să o pot lista, să o pot vinde pentru milioane de dolari și nu doar să fiu bine cunoscut și aplaudat de cutare și cutare, ci să am și un trai mai bun. Și cred că ăsta este modelul secolului 21 de cercetător. Acum, sunt sigur că mulți din prietenii noștri o să fie foarte contrariați și voi primi multe e-mail-uri și amenințări pe tema asta, pentru că în continuare există această ideologie. Predau la mai multe universități în România, și la Cluj și la Iași, și am un curs specializat pe tema asta, antreprenoriat în tehnologie. Și problema numărul unu pe care trebuie să o depășim este această idee în care pot să monetizez din cercetarea mea științifică. Și oamenii sunt blocați. Nu, domnule, eu fac cercetare și lumea ar trebui să mă recunoască și ar trebui să mă aplaude și nu știu ce valoroasă este lucru pe care eu îl fac și nu-i treaba mea să o transform într-o firmă și sunt tot felul de prejudecăți de genul acesta în care nu există aspectul pragmatic, practic, de transfer de tehnologie.
Și e corectă această motivație?
Absolut,
să monetizez.
Absolut. Deci în absența...
Sau tocmai aici intervine fățărnicia, că încerc să pretind că sunt motivat de altceva, de un bine universal.
Corect, corect.
Dar de fapt mă arde la buzunar. Din acest motiv pleacă românii în alte
corect.
Țări.
Corect. Deci eu mi-am asumat așa un rol, nici nu cum să mă pronunț, de a spune sau scoate la suprafață gândurile ascunse ale oamenilor din jurul meu. Pentru că sunt înconjurat de foarte mulți oameni care trăiesc după principiul: măi, n-ai un pahar de apă, că mi-e foame de n-am unde dormi. Deci este această practică a apropourilor, practică a batem șaua să priceapă calul. Și ce le spun oamenilor? Zic, măi, primul pas este să vorbiți clar. Primul pas este să explicați în limbaj clar: bun, vreau să fiu profesor de informatică la voi la liceu, eu am nevoie de 1000 de euro, 2000 de euro pe lună, hai să vedem dacă putem să-i avem banii ăștia. Bun, am o idee genială și vreau să fac o teză de doctorat pe medicină nucleară și cred că pot aduce o contribuție. Absolut, există un departament, predau pentru ei la medicină nucleară la Iași. Este un departament foarte avansat, niște oameni brilianți, dar care stau și spun o singură frază: domn profesor, nu aveți un par de apă, că ne-o foame de n-avem unde dormi. Știți, noi locuim într-un apartament și dacă s-ar putea să mai prindem un grant și dacă puteți vorbi cu domnul Atanasiu să ne mai pună și pe noi pe acolo pe o chestie. Și spun, măi, stați puțin că nu așa stau lucrurile. Pentru că dacă mergeți pe principiul ăsta, odată nu o să genera niciodată cercetare validă, cercetare care să îmbunătățească societatea și implicit țara noastră. Pe cealaltă parte, o să vă irosiți timpul făcând tot felul de lucruri în care nici voi nu sunteți pasionați și trebuie să mărturisesc, inclusiv eu am scris lucruri de care n-am avut niciun fel de interes, că or trebuit, că or prins bine, că a fost o colaborare cu nu știu cine, și aș vrea să ne detașăm de lucrul ăsta și să instaurăm un pic de pragmatism.
Uite că sistemul ne afectează pe toți.
Foarte mult. Foarte mult. Acum...
De aceea aș vrea să mergem acum în finalul emisiunii noastre la lucruri mai concrete.
Da.
Mă gândesc la cei care ne urmăresc acum și probabil se gândesc, oare cum pot folosi știința în firma mea? Cum poate fi o valoare, cum poate fi un motor în firma pe care o conduc?
Prima mea recomandare pentru ei este: îmbrățișați tehnologia. Deci tehnologia astăzi este, fără dar și poate, avantajul concurențial a secolului 21. În secolul 20, avantajele concurențiale erau fie ignoranța clientului, nu știa clientul și dădea oricât pe produsul tău, fie forța de muncă foarte ieftină, oamenii aveau un cotro și munceau pentru 50 de mărci pe lună, fie un fel de cumetrie cu cineva care avea un grant de la primărie și așa mai departe. În secolul 21, când discutăm despre cum pot concura în firma mea, trebuie să am intimitatea clientului, trebuie să cunosc niște lucruri extraordinare despre client și asta o pot face doar cu ajutorul tehnologiei. Numărul 2, trebuie să am o forță de muncă super eficientă, pentru că trebuie să-i plătesc mult și n-ar trebui să mă gândesc cum să-i plătesc cât de puțin posibil, ci ar trebui să fiu gata să-i plătesc mult, dar să-i fac foarte eficienți. Și eficiența iarăși vine cu ajutorul tehnologiei. Și numărul 3, ca și avantaj concurențial, uitându-mă în viitor, este ideea aceasta inovativă. Să vin cu o chestie pe care nu o mai face nimeni, să am ceva ce nu are concurenții mei, să fiu cu doi pași înainte, să iau un produs românesc, să-l vând în toată Europa. Ei, dacă nu am o atitudine științifică sănătoasă față de lucrurile astea, în care eu ca și patron să pun timp deoparte să citesc, eu ca și patron să interacționez cu oameni de știință, să aud ideile lor, să încerc să le aplic, eu ca și patron să nu fiu implicat în chestii de mecenat. Mecenat înseamnă să sponsorizez anumite lucruri științifice. Un exemplu pe care îl folosesc tot timpul și rezonează pentru noi ca și români, de obicei studenților le pun pe PowerPoint imaginea lui Marx, Karl Marx. Și toată lumea stă, se șochează și întreb: spuneți-mi, vă rog frumos, ce a fost omul ăsta? A fost un comunist, a fost un emernic? Nu, a fost un profesor universitar. Hai să ne lămurim. Karl Marx a fost un profesor de economie universitar. Următoarea mea întrebare: cine i-a dat potența lui Karl Marx să trăiască? Și următoarea poză este a lui Engels, care a fost un capitalist care l-a finanțat. pe principiul mecenatului. Și în esență ceea ce a spus lui Karl Marx este: tu scrie despre manifestul comunist și Das Kapital și eu te voi finanța.
De ce?
Pentru că asta s-a înțeles el menirea. Și a crezut atât de mult în ideologia acestui comunist încât l-a finanțat 20 de ani de zile. I-a plătit chiria, i-a plătit toate celelalte lucruri și Marx stătea bine mersi și visa tot felul de lucruri în Biblioteca Britanică despre ideologia comunistă și Engels era cel care îl finanța din spate. Ei, întrebarea mea este: unde sunt acești patroni care spun că sunt pro-tehnologie și că vor să facă lucruri extraordinare, care să finanțeze știința spre binele omenirii? Pentru că Engels a făcut-o spre distrugerea omenirii și secolul 20 a fost îngrozitor datorită ideologiei lui Marx. Când găsești oameni buni care au o ideologie bună, oamenii ăștia trebuie finanțați, trebuie investit în ei.
Suntem la momentul concluziilor. Cum am putea încheia această emisiune în care vorbim despre știință ca motor a dezvoltării economice în acest context al emisiunii Muncesc, dar nu oricum?
Da.
Ce are de face cu credința creștină până la urmă?
În primul rând este chemarea unui creștin să fie cap și nu coadă și felul prin care suntem sau putem fi cap este prin a fi oameni care cunoaștem. Modelul pentru mine personal și pe care îl dau studenților mei este Daniel și prietenii lui. Daniel 1:20 spune: în toate lucrurile în care îi întreba împăratul, i-a găsit de 10 ori mai inteligenți, mai deștepți decât toți ceilalți. Deci cred că punctul de pornire este la firul ierbii. Tineri, copii, să fim pro-cunoștință, pro-știință. Numărul 2, dacă Dumnezeu ne îngăduie și ne deschide ușa, să intrăm în structurile formale, universități, centre de cercetare și să fim acolo cap și nu coadă. Să mergem acolo nu pe aranjamente politice și pe cumetrii sau pe alte lucruri de genul acesta, ci să mergem acolo să adăugăm valoare. De multe ori nu vom fi răsplătiți, de multe ori nu vom fi remunerați, de multe ori nu vom avea răsplătirile pe care credem că le merităm, dar în continuare, ca și buni creștini, să spunem, avem o datorie față de semenii noștri. Este slujirea pe care noi o avem pentru ei. În al treilea rând, cred foarte mult în acest academician antreprenor. Și este modelul pe care eu îl practic, vin și în domeniul academic, științific, în care scriu și cercetez și în egală măsură și un antreprenor care vreau să creez firme, vreau să aduc cunoștințele și să le implementez în lucruri practice, să creez locuri de muncă, să dau oamenilor posibilități. Dorința mea este să-i susțin pe alții, să ajungă ei la potențialul pentru care au fost creați. Și cred că dacă am avea mai mulți academicieni antreprenori, oameni care din școlile noastre doctorale, din universitățile noastre, ar începe firme, cred că lucrurile astea altfel și am putea avea o dezvoltare. Și al patrulea lucru cu care închei, cred că avem un potențial incredibil în diaspora. Eu am locuit în Statele Unite timp de aproape 15 ani și în ultima zi, când mi-am luat rămas bun de la biserica din Cleveland, i-am salutat cu versetul: mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și spun același lucru tuturor prietenilor care ne ascultă și ne urmăresc: suntem aici să vă pregătim un loc ca unde suntem noi să fiți și voi. Și cred că Dumnezeu, dacă a îngăduit să vă nașteți români, are un scop cu viața voastră și cred că patriotismul acesta, Dumnezeu și-a pronunțat voia cu viața voastră prin faptul că v-a hărăzit să vă nașteți români și că puteți avea o contribuție. Fie să vă întoarceți înapoi în România să trăiți aici, fie de acolo de unde sunteți, cumva să ajutați România într-un mod direct sau indirect. Așa că vă așteptăm cu drag.
Mulțumim foarte mult, în speranța că v-am fost de folos, în speranța că aceste informații pe care le-am discutat vă folosesc afacerii dumneavoastră. Dorim ca să vă încurajăm să fiți cap și nu coadă, să fim primii în ceea ce ne-a pus Dumnezeu, în țara în care ne-a pus Dumnezeu. Invitatul nostru astăzi a fost domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în economie și politologie, directorul Facultății de Management și Informatică Griffiths din cadrul Universității Emanuel din Oradea, antreprenor în serie. Vă așteptăm și data viitoare ca să vorbim despre valori ale dezvoltării economice.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.